Dewan Rakyat masih belum menerima sebarang notis daripada Bersatu berupa status keahlian 6 ahli parlimen parti itu yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan pindaan perlembagaan parti itu yang diluluskan baru-baru ini. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, sehubungan itu kedudukan 6 wakil rakyat berkenaan masih kekal sebagai ahli parlimen. Jelasnya selagi ia tidak melibatkan parlimen, beliau tidak akan terlibat kerana itu isu politik dan isu pentadbiran jabatan pendaftaran pertubuhan ROS. Tegasnya setakat ini beliau tidak menerima sebarang notis, surat atau email. Pada 2 April lepas, media melaporkan ROS telah meluluskan permohonan pindaan perlembagaan Bersatu yang membolehkan parti itu menggugurkan keahlian mereka dan seterusnya mengosongkan kerusi 6 ahli parlimen yang bertindak memberi sokongan kepada pihak lawan. 6 ahli parlimen berkenaan ialah Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, Bukit Gantang, Datuk Zulkafli Hanafi Tanjung Karang, Sehari Kecil Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Kuang Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kansar, Datuk Suhaili Abdul Rahman Labuan dan seorang adun dari Selat Kelang, Datuk Abdul Rashid Asari.